Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prosvetni sindikati vladi uputili zajednički zahtev. Policija i dalje u štrajku za sat vremena, susret s premijerom. Savet za borbu protiv korupcije traži da se zbog brojnih nepravilnosti preispita privatizacija Večernjih Novosti. Demonstranti u Kairu pozivaju Mubaraka da se povuče. Ministar odbrane poručio da će predsjednik s vlasti otići na kraju mandata. Do kraja dana oblačno, suvo i hladno vreme s temperaturom od -4 do 3 stepena. A u narednih pola sata između oslog ćete čuti koliko je sve očiglednije nezadovoljstvo građana prouzrokovano poskupljenjima osnovnih životnih namirnica, uključujući i očekivano povećanje cene hleba.
Pa šta ja kažem, kriza je velika kriza, ne može da se borimo protiv skupoće.
Pa kako da se ne osjećam to na veliko?
A koliko socijalno nezadovoljstvo otvara mogućnost za političke manipulacije? Politički analitičar Milan Nikolić.
Mi imamo otprilike 60% stanovništva koje je siromašno, imamo i negde 27% stanovnika koji su očajno siromašni, znači tu se pojavljuje endemska glad. U takvoj situaciji svašta se može očekivati.
Povodom 20. godišnjice Miškovićevog Delta Holdinga čućete Žarka Koraća, poslanika i člana Đinđićeve post 5-oktobarske vlade, koga pitamo zašto je DOS-ova vlada abolirala prvi prljavi Miškovićev milion.
To nije odluka koju sam lično donao, ali svakako snosim odgovornost da sam bio toj prvoj vladi.
A vodimo vas i na večerašnju prezentaciju ex-jugoslovenskog muzičkog elektronskog projekta Home Taping in Self-Management, o kojem Mira Slavković, portparolka Muzeja istorije Jugoslavije, kaže.
Iskustvo u Zagrebu, kažem, da je publika čak donosila svoje sintetizere, svoje neke ritam mašine i da su onda zajedno pravili neki trend session i ovdje će publika također moći se pridružiti.
Slede vesti i Branka Trivić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Prosvetni sindikati prosledili su resornim ministarstvima predlog protokola o unapređenju materijalnog položaja o kojem će se raspravljati na pregovorima s vladom. Sindikati obrazovanja će do kraja dana vlastima dostaviti konačan predlog za povećanje plata u ovoj godini. Protokolom se predlaže povećanje zarada kroz promjenu koeficijenata i to od zarade za maj 2011. za 5% i od zarade za oktobar za još 5%. Štrajk se međutim nastavlja do dogovora s vladom, a više detalja čućete nakon vesti od našeg reportera koji je sa predstavnicima sindikata. Policija je danas nastavila štrajk zbog lošeg materijalnog i socijalnog položaja. Oni traže povećanje plata od 40% i poboljšanje uslova rada. Štrajk se odvija uz minimalne procese rada, što znači da nije moguće, na primjer, izvaditi dokumente, a policija na teren izlazi samo zbog hitnih intervencija. Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov rekao je da se u 15 časova očekuje sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem.
Uslovi došli sporazuma da će se najvjerojatnije danas popodne održati sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem u cilju i pokušaju rješavanja naših zahtjeva.
Na osnovu tih kontakata koje ste imali, koliki ste optimisti da će problem danas biti rešen?
Mi jesmo optimisti sad, da li ćemo se da postignemo sporazum neki, to će vjerujem pokazati toga šta je vlada spremna da nam ponudi i da izađe nam u smutu vezano za zahtjev.
Predsjednik Nezavisnog sindikata policije Velimir Barbulov. Istovremeno predstavnici tri sindikata zdravstva izrazili su nezadovoljstvo zbog lošeg socijalnog dijaloga u zemlji i najavili proteste ukoliko se ta situacija ubrzo ne promeni. Unija poslodavaca Srbije upozorila je vladu i javnost da privreda više ne može da finansira nerealna povećanja zarada u javnom sektoru. Unija podsjeća da je u 2010. prosječna neto zarada u privredi bila 29.587 dinara, a u javnom sektoru 38.885. U saopštenju se ističe da Srbija ima najglomazniji javni sektor u Evropi i da je u vreme krize u privredi ugašeno 160.000 radnih mesta, a u javnom sektoru svega 5.500. Savet za borbu protiv korupcije objavit će iduće nedelje izveštaj o privatizaciji kompanije Novosti, najavila je predsjednica Saveta Verica Barać. Ona je rekla da već 4 godine Novostima upravljaju 3 povezane firme koje su na nezakonit način postale većinski vlasnik te medijske kuće i da će izveštaj pokazati da su učinjene brojne nepravilnosti u postupku prodaje akcija Novosti. Od vlade Srbije će, prema njenim rečima, savet tražiti da preispita privatizaciju i zaštiti interes države, ne samo u toj kompaniji, već i u drugim preduzećima koja su bila u sastavu kompanije Borba. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će o bezbednosti na mitingu opozicije u subotu 5. februara brinuti oko 10.000 policajaca i službenika obezbeđenja SNS-a. On je naveo da su pripreme za sutrašnji miting završene i da na skupu neće biti grupa koje bi eventualno mogle da izazovu incidente i nerede.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović izjavio je da postoji mogućnost da građani zemalja s prostora Balkana u buduće prelaze državne granice samo sličnom kartom. Ahmetović je najavio da će u narednim susretima sa svojim kolegama iz drugih zemalja razmatrati mogućnost donošenja takvog ugovora. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Vašingtonu nakon razgovora s hrvatskim ministrom spoljnih poslova Gordanom Jandrokovićem da Sjedinjene Američke Države podržavaju Hrvatsku na njenom putu prema evropskim integracijama. Ona je dodala da se nada da će Hrvatska u narednim mjesecima ispuniti sve zahtjeve. Protivtenkovska raketa ispaljena je na jedno od sedišta Egipatske državne bezbednosti u gradu El Arish blizu granice s pojasom Gaze. Agencija France Press, pozivajući se na izjave svedoka, prenosi da je raketa izazvala požar kao i pucanje prozora u okolnim zgradama. Za sada nije poznato ko je ispalio raketu, niti da li je bilo žrtava. Egipatski ministar odbrane Mohamed Hussein obratio se prvi put demonstrantima koji već danima traže ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka. Hussein je podsjetio da je Mubarak rekao da će otići s vlasti na kraju mandata. Prema nezvaničnim podacima Ujedinjenih nacija, od početka protesta u Egiptu poginulo je ukupno 300 ljudi. Albanske opozicione partije pripremaju se da popodne održe nove demonstracije u 4 grada u zemlji sa zahtevom da konzervativna vlada podnese ostavku. Marš opozicije u Tirani kretaće se drugačijom rutom nego pre 2 nedelje, kada su u sukobima sa snagama bezbednosti poginule 3 osobe, a više od 150 povređeno. Somalijac Mohamed Gele osuđen je na 9 godina zatvora zbog provale u kuću danskog karikaturiste, autora jednog od crteža proroka Muhameda. Sud, koji je to delo okvalifikovao kao terorizam, presudio je da 29-godišnji Gele posle 9-godišnje zatvorske kazne bude proteran iz Danske. Vladimir Filipović, zvani Fića, tehnički direktor radija B92, poginuo je u Austriji tokom alpinističkog osvajanja zaleđenog vodopada na planini Maltatalu. Njegov prijatelj, alpinista Milan Savatić, tom prilikom je teško povređen. Do nesreće je došlo kada je jedan od dvojice alpinista izgubio ravnotežu, pa su obojica pala sa velike visine. Od zadobijenih povreda Filipović je preminuo na mestu, dok se lekari bolnice u Klagenfurtu bore za život Savatića. Filipović i Savaticu zajedno sa još 7 alpinista u organizaciji Alpinističkog saveza Beograda otišli na planinarenje u Austriju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti i Branku Trivića, sada se vraćamo na sindikate prosvete koji su napravili zajedničku strategiju za pregovore s vladom Srbije. O tome ćemo više detalja saznati od Radovana Borovića, koji se upravo vratio s konferencije za novinare predstavnika 4 reprezentativna sindikata prosvete i ovdje je sa mnom u studiju. Radovane, dobar dan. Koji su, dakle, naredni koraci sindikata?
Dobar dan, dakle, predstavnici 4 sindikata su objavili da prihvataju ponudu koju su oni zapravo prosledili kabinetu premijera i resornim ministrima financija i prosvete. Njihova ponuda podrazumeva, to smo mogli čuti, da se 2 puta povećaju zarade u maju i oktobru od 5% i da bi za takvu dinamiku isplate bilo potrebno oko 3,5 milijarde dinara, a ne 4 koliko je prvobitno bilo pominjano. Sindikati su zapravo nezadovoljni što još od sinoć, odnosno rano jutros, čekaju odgovor za koji tvrde da se matematički može dobiti za manje od 30 minuta. Također su predložili da se do kraja februara 2011. isplati zaostale otpremnine zaposlenima koji su otišli u penzije i da se jubilarne nagrade za 2009. i 10. također isplate do kraja juna ove godine, a za 2011. do kraja decembra. Da li je ovo zapravo posljednja i sindikalna ponuda na koju su spremni pristati, šta će biti sljedeći korak ako do večeras ne dobiju tako jednostavan odgovor, kako sami sindikalci tvrde, ja sam upitao Branislava Pavlovića iz Sindikata obrazovanja Srbije.
Ovo je naša pretposlednja ponuda, što bi rekli. Znači, očekujemo da se oni izjasne. Ako prihvate našu ponudu, znači, mi odmah objavljujemo da je štrajk obustavljen.
Koja iznosi koliko?
A ovo što smo tražili, znači, 2x5%, znači, povećanje plate od maja do oktobra, uz ono što država daje. I jubilarne nagrade, to je već pitanje rešeno. Pa nije problem u 3,5 milijarde dinara, problem je što oni hoće to svima da daju. Znači, mi čekamo da se oni izjasne, ako je njihova ponuda vrlo malo manja od naše, moguće da ih prihvatimo, ali kažem, uopšte ne mogu da ništa da kažem, jer ništa nisam dobio.
Ukoliko ne dobijete odgovor da večeras?
Ništa, čega, sajk se nastavlja, bit će nešto ovdje u ponedeljak.
Dakle, čuli smo Branislava Pavlovića iz Sindikata obrazovanja Srbije, još uvek nije jasno da li će štrajk biti okončen.
Rašo, hvala ti. Dakle, štrajk prosvete danas je ušao u šesti dan, a štrajk policije u drugi. Vlada poručuje da za povećanje plata nema para, a sindikati odgovaraju da radnici od onoga što primaju ne mogu da žive. Uz postojeća, tokom februara se najavljuju i nova poskupljenja, pre svega hrane i struje.
Ste osjetili poskupljenje?
Kako da nisam, pa jesam.
Puna ruke i puna kesa, šta je najviše poskupio?
A ne znam sad, pravo da vam kažem.
Pa kako da se ne osjeća to na veliko?
Da, osjeća se poskupljenje, jeste, ali neke stvari koje ja volim, ja si to mogu da priuštim, hvala Bogu.
Šta da kažem, ja ne gledam, samo da znam da poskupio. Nisam ugrožen sa primanjima i onda mogu da preživim.
Ali su poskupljenja očigledna?
Svaki dan pomalo.
Pa šta ja kažem, kriza je velika kriza, ne može da se borimo s povolu poputi skupoće. Jer veliko bitom kontinjera skupoće što vidi se sam, da je velika kriza, ne može da se borimo. Ni za hranu, niti za socijalno, ne samo lopovi živi bolje.
Čuli ste građane sa kojima je razgovarao moj kolega Radovan Borović, a sindikati upozoravaju da je u Srbiji 2 miliona siromašnih, 1 milion nezaposlenih, a da oko 1 milion ljudi živi ispod granice siromaštva, te da je Srbija sa prosečnom neto zaradom i kupovnom moći građana na posljednjem mestu u regionu. Može li sve to da dovede do nekog većeg socijalnog bunta kao u pojedinim europskim zemljama poput Grčke? Sociolog Božidar Jakšić misli da za tako nešto ipak nema potencijala.
Moramo razumjeti jednu stvar. Srbija ima jako mnogo podanika i jako malo građana. Još uvijek ne postoji kritična masa svijeta koji zaista je spreman da se izbori za jednu drugčiju Srbiju. Dok ta kritična masa se ne formira, nema govora o tome da može doći do velikih pobuna. Ja ne kažem da nije moguće da se te pobune i dese, ali se bojim da njihovi rezultati neće biti u onom pravcu koji će biti na boljitak građana Srbije.
Istovremeno, opozicija koristi socijalno nezadovoljstvo u borbi protiv vlasti, što otvara i mogućnost političke manipulacije. Naprednjaci, kao najjača opoziciona stranka, organizuju miting u pokušaju da nateraju vlast na izbore, ali nisu bili u stanju da okupe oko toga čitavu opoziciju. Ovo je miting koji traži promjene, rekao je Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, i dodao da je uveren da će do njih i doći posle vanrednih parlamentarnih izbora.
Da ćemo da se, ako ne bude razumevanja u vladi Srbije, da ćemo da se okupimo ponovo. Ako se okupimo ponovo, onda će posle tog mitinga sigurno doći do promjena u Srbiji. Znači, ovaj miting koji traži demokratiju, koji traži šansu, koji traži ravnopravnost, koji traži promjene zbog boljih života i ništa više. I molimo vladu Republike Srbije da se za tu ideju izborimo tako što ćemo imati vanredne parlamentarne izbore.
Rekao je Tomislav Nikolić, lider naprednjaka, direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić smatra da je usmjeravanje nezadovoljstva prema vladi od strane opozicije sasvim legitimno.
Te tvrdnje da je ova vlada upropastila Srbiju, da je zavladala siromaštvo i tako dalje, djelimično su i tačne, a da postoji veoma izraženo socijalno-ekonomsko nezadovoljstvo, to je sigurno. Danas je prosječna plata negde oko 300 evra, teško se živi, mi imamo otprilike 60% stanovništva koje je siromašno, imamo i negde 20% stanovnika koji su očajno siromašni, znači tu se bavlja endemska glad. U takvoj situaciji svašta se može očekivati, ali to da bi bilo nešto širih razmera i tako dalje, moralo bi da se organizuje, morala bi neka organizacija postoje ili bi moralo da se fokusira ka jednoj tački, kao što se to sad dešava u arapskom svetu, da oni koji su na vlasti, glavni na vlasti, mora da ode. To je ovde još nije situacija, ne verujem ni da će biti u sledećih par godina.
Mila Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prosvetni sindikati vladi uputili svoj zajednički zahtev. Policije i dalje u štrajku za nešto manje od sat vremena, susret s premijerom. Savet za borbu protiv korupcije traži da se zbog brojnih nepravilnosti preispita privatizacija Večernjih novosti. Demonstranti u Kairu pozivaju Mubaraka da se povuče. Ministar odbrane poručio da će predsjednik s vlasti otići na kraju svog mandata. Imperija Delta Holding obeležava 20 godina postojanja. Njen vlasnik Miroslav Mišković, danas svakako najbogatiji čovjek Srbije, 1987. godine bio je samo direktor Kruševačke župe, a već 4 godine kasnije osnovao je Delta Holding. Obogatio se u vrijeme Slobodana Miloševića, zahvaljujući povlasticama koje je imao, ali i današnji portparoli Delte priznaju da je ta poslovna imperija narasla tek posle 5. oktobra. Sećamo se da je Miškovićev kolega Milan Beko nedavno milionima građana Srbije rekao da ako su Mišković i on uopšte tajkuni, da su više Đinđićevi, Koštunični i Tadićevi nego Miloševićevi tajkuni. Žarka Koraća, poslanika Skupštine Srbije i nekadašnjeg potpredsjednika Đinđićeve vlade, pitamo zašto je 5. oktobarska vlast abolirala Miškovića i njegov prvi prljavi milion.
To nije odluka koju sam lično donao, ali svakako snosim odgovornost, da sam bio u toj prvoj vladi. Odluka je donesena da se napravi ta čuvena komisija za istraživanje porekla imovina koju je vodio pokojni Vuk Obradović. Ona je donela bila odluke gde su samo praktično dva poznata Miloševićeva tajkuna platili pore, to su Bogoljub Karić i Željko Mitrović iz Pinka. Da stvar bude apsurdnija, zbog nekakve sudske pogrešne formalne odluke, Bogoljub Karić je to pred kraj vlade vraćeno. Znači, sigurno je da ta odluka nije imala nikakav pravi tom. Problem je naravno bio što je to morala biti jedna arbitrarna odluka u kojoj bi neko prosto rekao ti plaćaš toliko, ali je to bogatstvo nastalo u potpuno neregularnim uslovima, znači za vreme sankcija, za vreme ilegalnog uvoza akciznih proizvoda, znači država je bila glavni švercer, a onda su oni švercovali zajedno sa državom i na crnom tržištu, znači šticovanje deviza, primarna emisija, uvoz cigareta, ja znam recimo da i Delta se bavila uvozom cigareta, ali bavio se JAT, bavila se politika, dnevni list. I jedno trutko je na Đinđić pitao da li mi treba onda da srušimo sve praktične institucije u Srbiji i to je bila njegova dilema. Dakle, ta komisija je trebala nešto da uradi, ona nije, kao što vidite, ni dotakla Miškovića, što je vrlo zanimljivo pitanje, ali jedna stvar je činjenica koju je malo verovatno i vaši slušalaca svesna, njegovo bogatstvo se u stvari mnogo, mnogo više uvećalo posle 2003. godine nego zapravo za vreme Đinđićeve vlade i Živkovićeve vlade.
Čuli ste Žarka Koraća i ekonomistu Miroslava Prokopijevića iz Centra za slobodne tržište. Pitali smo zašto nije preispitivano poreklo imovine nekih tajkuna, pa među njima i Miškovića.
Ako se traže razlozi zbog čega neki tajkuni veliki nisu, recimo, nije preispitivano poreklo njihove imovine ili nisu rađene neke druge stvari koje su normalne, onda verovatno mora da postoje razlozi. Razlog broj jedan koji ovdje može da postoji je nedostatak dokaza, ali nedostatak dokaza u tom smislu ako vi dobijete kredit po normalnom kursu, a onda to prodate po šticovanom ili vraćate kasnije kad inflacija obezvredi, nijedna od tih stvari nije nezakonita. To je užasno nemoralno jer ogromna većina uopšte nije mogla da dobije takav kredit. Ali, nažalost, nije nezakonita. Što se tiče nekih drugih operacija, to nove vlasti nisu uspjeli da dokažu. Dakle, to je jedan razlog. A drugi razlog je što su svi ti tajkuni naravno plaćali, davali priloge predstavnicima stranaka i strankama, što je delimično korišteno za ličnu potrošnju, delimično za finansiranje kampanja. I ti novci su u stvari bili namenjeni tome da im se gleda kroz prste. U svetlu takvih okolnosti najveća greška novih vlasti nije što im nije raspisivala ove poreze, neke posebne i tako dalje, nego samo što nije ekonomski otvorila zemlju i dopustila da svako može da ulaže u neki sektor, u neku granu i tako dalje.
Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište. Prelazimo na teme iz sveta. Demonstranti u Kairu spremni su za odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka. Organizatori su pozvali desetine hiljada koji su se okupili na trgu Tahrir, na kojem je u do sada najvećim demonstracijama u istoriji te zemlje poginulo oko 300 ljudi, priredila Sabina Čabravdić.
Hosni Mubarak izložen je sve jačem pritisku svijeta da podnese ostavku, ali on to i dalje odbija tvrdeći da bi u zemlji nastao haos. Ponovio je svoju staru mantru da bi prazninu nakon njegovog silaska s vlasti popunilo muslimansko bratstvo. Kao odgovor Mubarakovoj tvrdoglavoj odluci da ne daje ostavku, demonstranti su, držeći se svog cilja, pripremili marš na predsjedničku palatu. Pozvane su desetine hiljada ljudi da se nakon podnevne molitve pridruže na centralnom Kairskom trgu kako bi, citiram, zabili posljednji ekser u lijes režima i proglasili pobjedu 25. januarske revolucije. Potpredsjednik Egipta Omar Sulejmani pozvao je demonstrante da prihvate Mubarakov stav kako će ostati na funkciji do sljedećih izbora i podsjetio na njegovo obećanje da se neće ponovno kandidirati. No demonstranti ne odustaju, iako se ukazuje na to da je opozicija u zemlji razjedinjena, ali da takva kakva je ne može naći zajednički jezik s vladajućim. Liberalni vođa Mohamed El Barade i muslimansko bratstvo odbili su bilo kakve pregovore dok je Mubarak u predsjedničkoj palati. Također su naglasili da hoće demokratiju, a ne novi režim pojačan vojskom koji dominira Egiptom od svrgavanja dinastije 1952. godine. Odgovor je to glasinama kako Washington priprema potpredsjednika Omara Sulejmanija da poduprt vojskom preuzme vlast, a da Hosni Mubarak odstupi odmah. Kriza u Egiptu napokon i u fokusu vlada širom svijeta. Zapad uglavnom izražava zabrinutost podržavajući demokratske promjene. Čelnici Europske unije danas će doći do zajedničkog stava. Za to vrijeme iranski vrhovni vođa Ali Hamneji na podnevnoj džumi je kazao kako su protesti u Kairu znak islamske svijesti u regiji i odjeci iranske revolucije iz 1979. godine. On je Mubaraka nazvao američkim i izraelskim slugom.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je, kako upozoravaju novinarska udruženja, stanje u medijima dramatično pogoršano u posljednje vrijeme, dok je socijalni status novinara sve lošiji. Očekuje se da će u najvećim medijima, kao što su televizije B92, potom List Blitz, NIN i TV Pink, bez posla ostati oko 400 novinara i medijskih radnika. U nekima od njih, Blitzu i Pinku, na primjer, zabeleženi su i pritisci na novinare, kao što su prijetnje otkazom, ukoliko zaposleni ne želi da radi za malu platu ili prisluškivanje zaposlenih. Takvo stanje, kaže za naš program Ljiljana Smajlović, predsjednica Udruženja novinara Srbije, da se novinarska udruženja moraju suprotstaviti takvim pritiscima, jer takvo stanje može imati dramatične posljedice.
Mislim, ovo vodi izumiranju novinarske profesije. Ovo je umiranje novinarstva, jer ako je poruka novinarima da oni nemaju nikakva prava, a ako se za svoja prava koje imaju u ugovoru pobune, ima mlađih i manje sposobnih i manje drčnih novinara koji će doći na njihovo mesto, pa to je poražavajuća poruka. To dovešće do tabloidnih medija. Ona je već dovela do toga. I ako imate radnika koji ne sme čak ni da svom poslodavcu kaže postoji zakon, ne možeš da kršiš moja prava ovako drsko i otvoreno, taj novinar ne može da bude kontrola vlasti.
Kaže Ljena Smajlović, a Dejan Anastasijević, novinar Vremena i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za naš radio je rekao da bi pravi odgovor na pritiske na zaposlene u medijima trebalo da bude osnivanje jakog novinarskog sindikata koji bi se suprotstavio nezakonitom djelovanju protiv novinara.
Kad sam rekao da je profesija ugrožena, jedna od prvih stvari koje stradaju u tom prilikom je dostojanstvo. Dostojanstvo profesije, ako ga ikad je bilo, je praktično ukinuto. Nas, novinare, nema ko da štiti. Političari s nama brišu pod, privatnici s nama brišu pod, fudbalski navijači s nama brišu pod. Ja samo čekam kad će i komšiluk početi da čisti zgrade stambene od novinara, pa ćemo imati nadam se ove zgrade više novinara nema. Vodi situaciju u kojoj će poslovni interesi i interesi vlasti biti sačuvani na najbolji mogući način.
Rade Viljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, smatra da će se besomučna komercijalizacija medija kroz pritiske na novinare koji im srozavaju socijalni status sigurno odraziti na medijsku javnu sferu u Srbiji.
To znači da će javna sfera imati manje vjerodostojne informacije i poruke koji se promovišu kroz medije. To znači da će javna sfera manje znati sve ono što je od javnog interesa, To znači da će novinari sa manje hrabrosti i manje entuzijazma pokušavati da istraže ono što se ne pruža uvek na tacni kao informacija sa konferencije za štampu i tako dalje. I to sve naravno na ukupnu demokratizaciju društvenih odnosa može da ima veoma loš uticaj.
Novinarska udruženja ocenila su da bi zbog lošeg odnosa medija prema novinarima i situacije u kojoj zakon ne štiti predstavnike sedme sile, Srbija mogla da ima problem u evropskim integracijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Home Taping in Self-Management naziv je prve retrospektivne LP kompilacije koja će u okviru ciklusa XU Elektronika slovenačke edicije Monofonika danas biti predstavljena posetiocima Muzeja istorije Jugoslavije. Kompilacija za cilj ima da predstavi neke od najinteresantnijih dešavanja na sceni nezavisne elektronske muzike u bivšoj Jugoslaviji. Više detalja slušamo u prilogu Nebojše Grabeža.
Ova kompilacija, bukvalno prevedena, snimanje kod kuće, bavi se fenomenom muzičkog eksperimentalizma u okviru kasetne kulture u Jugoslaviji tokom 80-ih, koji je između ostalih iznedrio imena kao što su Laibach, Stoicizmo i Autopsija. Na LP-u je predstavljeno 14 različitih projekata iz pet jugoslovenskih republika, sa izuzetkom Crne Gore, o kojima jedan od autora ovog događaja, Dušan Hedl iz Maribora, kaže...
To je prva kompilacija takozvane elektronske industrijske muzike koja je medijski zapostavljena u bivšoj Jugoslaviji i nije došla do izražaja tada. Bio je to cijeli pokret u 80-im gdje smo izdavali kazete i s tih kazeta originalnih mi smo napravili kompjuterske wave file, onda ih restaurirali digitalno i masterizirali na novo. Tako je to nastalo. Već dobijamo pozive iz svih krajeva svijeta da bi to kompilaciju ljudi kupili i tako. Mislim da smo napravili nešto što još nije bilo.
Prezentacija počinje u 18 sati, a o tome šta se može očekivati na ovom skupu, Miroslavković, PR Muzeja istorije Jugoslavije, kaže.
Beograđani večeras mogu da prisustvuju analognom jam sessionu, kako su autori najavili, koji će da predstavi ovu kompilaciju. Oni su već stigli do muzeja i ovdje je nekoliko synthesizera iz 80, onako raritetnih primjeraka, i čujem da iskustvo u Zagrebu kaže da se publika čak donosila svoje synthesizera, svoje neke rita mašine i da smo onda zajedno pravili neki jam session i ovdje će publika također moći se pridružiti.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Prosvjetni sindikati resornim ministarstvima uputili zajednički zahtjev i očekuju da o tome pregovaraju s vladom. Policija i dalje u štrajku, za 15 časova najavljen susret sindikata policije s premijerom Mirkom Cvetkovićem. Savjet za boru protiv korupcije traži da se zbog brojnih nepravilnosti preispita privatizacija Večernjih novosti. Demonstranti u Kairu pozivaju Hosnija Mubaraka da se povuče. Ministar odbrane poručio da će predsjednik s vlasti otići na kraju svog mandata. Do kraja današnjeg dana bit će oblačno, suvo i hladno sa temperaturom od minus 4 do 3 stepena. Toliko za sada, slušajte i naš regionalni program od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Na toj adresi također možete preslušati ovu kao i sve ostale naše emisije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjan Zorić. Prijetno.